Halo,
Halo?
halo, saya petang ya. Adakah sini No Beliana Syakira Tinting Nasaluddin Syah?
Ya, saya.
Saya kok tadi inti teras pai ke temoto cawan sekamar. Tadi ada apply itu Yamaha 135 LC kan?
Oh, LC SE.
LC F I.
LCBA Special Edition.
Okay, sini apa setiap pengesan boleh?
Ya.
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal sekarang?
Alamat.
Ya, yang itu 1160 Jalan Prima 1, Pantai Palu Setia Awan Perdana.
Betul?
Okey. Lepas itu boleh saya tahu bekerja sebagai apa?
Staff tu dekat 7-Eleven.
Staff 7-Eleven sebagai pekerjaan kan? Atau cashier ke? Atau storekeeper ke?
Staff tu.
Sorry?
Cashier.
Cashier, okay. Lepas tu yang itu alamat 7-Eleven Taman Patih Puteri Lumut 32200 Perak.
Ah, betul.
Okay. Lepas tu boleh saya tahu saya bekerja berapa lama?
2 bulan.
2 bulan. Okay. Boleh saya tahu angkaran gaji sebulan berapa?
Ya. Yeah.
Boleh saya tahu angkaran gaji satu bulan berapa?
Basic 1,700.
Basic 1,700. Lepas itu tanpa OTR allow semua boleh dapat angkaran berapa eh?
1,400 macam tu.
1,400. Okay. Lepas itu yang ini gaji masuk itu bank account. M-Bank kan?
Yep.
Yang itu MP ada online banking no?
Ada online banking.
Ah, ada eh, okay. Lepas tu yang itu 011-2828-2870, yang itu nombor telefon personal in charge ke atau siapa eh?
Manager.
Manager. Boleh saya tahu nama manager?
Satya.
Satya.
Ya. Yeah.
Okey. Okey, itu sahaja. Lepas tu nak minta tolong inform manager dan orang rujukan, ibu dan kakak. Kejap lagi saya akan call untuk verify juga.
Okey.
Okey, itu sahaja. Terima kasih.
Salam. Kakak punya. Mama.